کار کرد ریس لامیانه خودشاندن کنی روزی هینی که حکومت کوماری اسلامی سالانه بنوی روز قدس پیکیدنه جاره که دیگر راپور سبارت با خودرخستنی اپوزیسیون ایرانیش هبون هرچند دزگراغنده کنی ایران باسه که اوتویان لینه کرد بلان پولیس ایران گتنی چند کسی پشراف کردوتوا جا پسیارکه موایه که دخوار رد او کنی روزی هینی چون لگده دیوا هم بو اپوزیسیون هم بو حکومت کوماری اسلامی ایران
به بوچونی من اوی که دوین رویده باید اکی دیکه داده بو بجایتی که لنیو جناحکانی رژیم هیا یعن با بلین لعاستی نخبکان لیران و اوی شوی که مسئله که پیوندی داره بسیاستی داره و ایران اوانه که پیانده گوتت اصلاح طلب بیا که بزود نوی سبز اوانه خریکن او مسئلهش بشوی لشوکان لرژیم کوماری اسلامی تیک دادن و من پیشبینی و دکم که لبر اوی که اوان هاتون مسئله پیوندی دار به سیاستی در اوی ایرانی شان هینا و کردیوانت بابتی شرعی جناحی به احتمالی زور رژیم بلن حکومتی احمدی نژاد و سپای پاسداران لما با دو زور تونتر لگل موسوی و کروبی و خاتمی
لنیو خوب پیشاندنه که دا بشی ویک ایریش کرده سر ری برانه اپوزیسیون وک خوشت باسد کرد سروکی پیشوی ایران محمد خاتمی و کاندیدای سر نکوتو میر حسین موسوی ناچار یان کردن کشونه که بجیه بلن اکری لوای بدوا که او گوشارانه بعد اکی برفرانتر بخوا بگری یا چی دا ها توی تراوروانی اندکه
دقیقا نمنیش هر ویک پیش بینی دکم که زور تونتر برخورد کن لگل موسوی و کروبی و خاتمی و دلیل کشی اویا که مسئله روژی قدس یا که مسئله فلسطین لسیاستی دروی ایران دوری که زور زور اساسی هیا ایران احساس دکا که ولاته که شیعای هل کوتو لمنطقه که بشی هر زوری دراوسی کانی سنن یعنی اگر شیعاشی انتی دابی لحکومت دانین جا بویا وکو بشی که زور لکاشناسان دلن دلن که ایران قولای استراتیجیکی نیا و بوی که قربوی نبونی قولای استراتیجی بکاتوا مسئله فلسطینی برجسته که دوتو بوی که بتواند لنیو افکار عمومی عرب دا عربی سنه دا جگای بخوی بکاتوا بشه که دیکی پروژه که اوی که هول دا چکی اتمی و دست بینه جا افتا اپوزیسیون هاتون بمعنه اگ دانهوی ام مسئله لیت یک بد بوی من پیش بینی دکم که لماو بدو ازور تونتر برخوردیان دگل کن گرچی دوینه لروی فیزیکی و زوریان برخورد لگل نکردن بلام برخوردکن بتوانی باو شو بک با پراویز خستن یا دور خستن وانو تنارد دستگیر کردنی سرانی اوی که پیده گوتید اپوزیسیون لیران یا درست پی بلن جناحیش کست خواردو یا جناحی مخالف
که که احمد بله برچاو گرتنی او زحمتیانی که حکومت احمدی نژاد هم لدر و لگل روبروی و هر و حال نو خوش که دی بینین جاری که دیکه لدوانه تندکان احمدی نجات من دید سبارت به اسرائیل و مسئله هولاکوست که دوباره بونه و بسیار دست گوره دخواه چه استراتژیک لپشتی اوخسانه به اویش لم رودا
من عرضم کردی که جمهوری اسلامی لبر اوی که هستکه که قولای استراتژیکی نیه و تا حکومتی که یا دولتی که شعای لناو چه که زربه هر زوری سنن ده هیویت لرگای بلین برکرنوی مسئله فلسطین جگاگ بو خوی لنیو افکار عمومی نوچکه داب کاتاوا جلن پیوندی دا احمدی نژاد زور زور طبیعیه که دید حالی کاستی انکار دکا دید لدوانی زور زور تون دیش به اسرائیل دا بو اوی که بتوانید سرنجی بلین اوی که پیده گترید شقامی عربی یا که افکار عمومی یا رای گشتی عربی بولای خوی راب کشی و اما سیاستی که تازه نیه سیاستی که لیران تاریخی که دورو دریجی هی لانی کم دگرتو نیوان دی سالکانی 1980 و اولی دوانانه که احمدی نژاد دیده هیچ فرقی که نیه لگل اولی دوانانه که کاتی خوی مثلا رفسنجانی دیده لپیوندی لگل اسرائیل فرقی که دوانه هی بی اوی که احمدی نژاد برک تونتر مثلا که در دبره و بو روش آوا و بتایبتی اسرائیلیش بله برچاو گتنی و لیدوانان احمد نژاد باشتر دتوانن که ولاتانی روش آوا یک بخن بو اوی که توش به ایران سیاستی که تونتر بگرنه پیش بلان وقت پیشتر عرضم کردی استراتیجی که ایران پیوندی دار به حکومت احمد نژاد درونی تاریخی که درو دریشتری هیا و هدف کشی انوی که بتوانن تاکو کاتی که چکی ناوکیان و دست نهی ناوه جگایک بۆ خۆیان لە نێو وڵاتانی سونەر یعنی بم ئەفکاری عمومی وڵاتانی سونە بکەنەوە.
هەروەکو باسس کرد هەرچەند ئەو لێدوانانەوە هەڵوێستانە ئەحمەدینژاد شتێکی نو نین، بەڵام دیتمان کە ڕەنگدانەوەیەکی بەرچاوی هەبوو لە دەرەوە کە لەلایەن کۆمەڵگای ناونەتەوەیی و مەحکوم کەن ئەو لێدوانانە. پرسیاری کوتاییم ئەوە دەبێت دەخوا ئەو هەڵوێستەی ئەحمەدینژاد ئەمیش لەم کاتەدا چەندە دەتوانی کاریگەری هەبێ بەسەر ئەو توێژانەی ناوکی کە بڕیارە لەسەر مەسەلەی ناوکی ئێران بکرێت و هەروەها چەندە سێبەر دەخاتە سەر ئامادەبوونی ئەحمەدینژاد لە کۆبوونەوەی ساڵانەی کۆڕی گشتی نەتەوەی گرتوەکان کە لەم دوایانە دەکرێت.
هیچ گومانی تێدا نییە کە لەبەر ئەوەی کەم لێدوانانەی دووپات کردوێتەوە وەختێک کە بچێت بۆ نیویۆرک ئەم مەسەلەیە سێبەری خۆی ئەخاتە سەر سەفەرەکەی ئەحمەدینژاد. بەڵام ئەوەشتان عەرز بکەم کە وڵاتانی ڕۆژاوا لە مێژە دەزانن کە لە ئێرانەوە مەسەلەی هۆلۆکۆست ئینکار دەکردێت و هەروەک عەرزم کرد مەسەڵەن ڕەفسنجانیە گەر ئینسان بڕوات تەماشای لێدوانەکانی بکات وەختێک کە سەرۆک کۆمار بوو فەرقێکی وای نییە لەگەڵ ئەو لێدوانانەی کە ئەمڕۆ ئەحمەدینژاد دەیکا. بەڵام ئەو کات مەسەلەی قەیرانی ناوکی ئێران لە گۆڕێدا نەبوو. لەبەر ئەوەی کە ئێستا قەیرانی ناوکی ئێران هەیە، ئەو لێدوانانەی ئەحمەدینژاد یارمەتی دەردەبێت بۆ دنیای دەرەوە کە بتوانن زۆرتر زەخت بکەنە سەر ئێران و زۆرتر وەکو خەتەرێکی لە قەڵم بدەن و تاثیرێکی کە ئینسان دەتوانێت ئاماژەی پێبدا کە هەر لێستەوە وا دیارە دەیبێ ئەوەیە کە رووسیەش بە پێی ئاخرین خەبەرەکان احترازیان کردو بەرامبەر بەو لێدوانانەی ئەحمەدینژاد کە بە مەعنایە کەمە کەم وێنە بووە و دلیلەکەشی بگمانە گەڕێتە سەر ئەوەی کە ئەمریکا بڕیاری داوە کە سیستەمی دژە موشەکی لە پۆلەند و لە کۆماری چەک لابە بۆیە تاثیری دەبێت. بەڵام تاثیرەکەی چۆن دەبێت دەبم چەند ماوەیەکی دیکە ڕاوەستین بە تایبەتی بزانین کە رووسیە چۆن مەوزوعی خۆی لەم پەیوەندیدا دیاری دەکات.
ئیدریس ئەحمەدی، نووسەر و لێکۆڵەری سیاسی لە وڵاتی سوید. گەلێک سوپاس.
گەلێک سوپاس بۆ.